Pasteluri de Vasile Alexandrii. Scenariu de Elza Grozea.
Și acel rege al poeziei, veșnic tânăr și ferice, ce din frunză îți doinește, ce cu fluierul îți zice, ce cu basmul povestește, veselul Alexandrii, ce-nșirând mărgăritare pe-a stelei blondă rază, acum secolii străbate o minune luminoasă, acum râde printre lacrimi când o cântă pe Dridrii.
Ce caldă și minunată laudă mi-aduce în astă dimineață, iubite negri. Spune-mi, rogu-te, ce strună ai zvodit-o?
Ei, o strună ce de pe acum se vestește, măiastră, ajune lui Eminescu.
Ah, da, prin urmare, aceeași care ne-a dăruit nu de mult Venere și Madonna. Mă bucur, mă bucur și mulțumesc din inimă.
Aș vrea să mai știi că dumitale ți-a închinat în poezia aceasta, Epigonii se numește, cele mai multe versuri. De aceea am ținut să-ți aduc cât mai grabnic numărul apărut ieri al convorbirilor, da, adică cel din 15 august 1870, în care au văzut lumina tiparului stihurile ce ai auzit.
Da, mai văd că li s-a dat locul cel de mare cinste, da, fila întâi.
Știe el, negruții Iacob Dibaciul, redactor șef, cum se asigure publicației trăinicie. Ei, ce producție alesă.
Mă rog, mă rog. Oricum, și pe drept cuvânt, convorbirile literare pot fi socotite, am mai spus-o și altă dată, oglinda culturală a timpului nostru și sora bună a României literare. Dar acum te-aș ruga să mărturisești îndată ceva, dragul meu. Ca să-mi aduci această frumoasă veste, bătutai drum până aici, la Mircești, mei?
După cum îți este dat să vezi, iubite amici.
Din inimă îți mulțumesc pentru bunul gând preschimbat în faptă. Căți nu ar vrea să se bucure ca mine de prietenia unui costache negri.
De fapt, voiam să-ți transmit din partea lui Negruțiu rugăminte.
Să le mai trimit ceva materiale, nu?
Întocmai. Și tot pasteluri, dacă ar fi cu putință.
Deocamdată. Dar să nu uite, amicul Negruții, că în ultimii 2 ani am trimis spre publicare 4 rânduri de asemenea producție.
Ai dreptate, ai dreptate. Însă e atât de nou în câmpul nostru literar poezia aceasta, pastelul, încât dăm voie să înțeleg nesațul cititorilor și al conducătorilor revistei. Țin minte ca astăzi cât de bucuros a fost în ziua în care le-au adus spre citire la cenaclul Junimii. Parcă l-aud.
Dragii mei confrați, v-am adus din partea bardului de la Mircești material proaspăt. Mi-a sosit prin poștă pe când mă pregăteam să vin aici. Din scrisoarea domniei sale reiese că ne-a trimis poezii ce închipuie tablouri de natură. Să lecturăm una din aceste producții. Așa, da.
Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă, lungi troiene călătoare adunate în cer grămadă, fulgi zbor plutesc în aer ca un roi de fluturi albi, răspândind fior de gheață pe-ai țării umeri de albi. Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară, cozale argintie se îmbracă mândra țară, soarele rotund și palid se prevede printre nori, ca un vis de tinerețe printre anii trecători. Tot e alb, pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare. Ca fantasme albe, plopii înșirați se pierd în zare și pe întinderea pustie, fără urme, fără drum, se văd satele pierdute sub clăbucii albi de fum. Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare strălucește și dismeardă oceanul de ninsoare. Iată o sanie oșoară care trece peste voi. În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăi.
După lectura pastelurilor dumitale, nu-și mai încăpea în piele de bucurie. De fapt, entuziasmul a fost general. Ei, minunată seară, minunată, ce mai?
Cele din tâi trimise, da, mi-amintesc perfect, au fost sfârșit de toamnă, iarna, gerul, viscolul, la gura sobei.
Oricum, Eu zic că ți-a prins bine recluziunea liber hotărât în fermecătorul de coral mirceștilor. Chiar dacă anumite rațiuni politicești, fățărnicia și ridiculul unor intrigării te-au determinat să te retragi umplându-ți inima de amărăciune.
Zavistiile boierilor separatiști m-au dezgustat profund.
Fapt pentru care nu ai mai vrut să primești mandatul de deputat, deși nu, simt bine că Găliceanu va stărui în a te atrage din nou spre viața politică. Vei vedea. Oricum, ai făcut un lucru bun venind aici spre a-ți regăsi tihna.
Iarna la gura sobei, privind focul.
Scump tovarăș, care vesel pâlpâiește.
Vara, toamna, primăvara, în sânul îmbietoarelor peisajele mirceștilor, da. Ai dreptate, ai dreptate, locurile acestea, dragi, m-au ajutat să regăsesc făgașul creației.
Eu mă întreb dacă în alte împrejurări s-ar mai fi născut pastelurile tale. Dacă ai mai fi avut răgasă deslușești prin flacăra albastră a vreascurilor de alun, zborul fantastic al poveștilor, dacă ai mai fi văzut în dansul focului din sobă
pasărea măiastră prinsă în luptă cu un balaur,
cer cu stele în frunte, smei în aripați, pajuri năzdrăvane, feți frumoși. O, cosânzeană!
Ce mi-aduce viu aminte de o minune ce-am iubit.
Tare nu-ți place iarna cea mult cumplită, ci doar căldura focului din vatră te alină. Ca pe o izbăvire le voci ori de câte ori ți este la îndemână să o faci. Ca și în pastelul Gerul, de pildă. Îmi dai voie? Da. Gerul vine de la munte, la fereastră se oprește și privind la focul vesel care în sobe strălucește,
el depune flori de iarnă pe cristalul înghețat, crin și roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat.
Încă de la cele din tâi pasteluri ce-au văzut lumina tiparului într-un 1 aprilie, ai cucerit cu ele redacția convorbirilor și larga lumea cititorilor. Fericit gând te-a îndemnat a le scrie.
Gândul acesta despre care îmi vorbește acum l-am împărtășit pentru prima oară prietenului nostru Alecu Hurmuzache într-o scrisoare. Întâi îl informam că am început o galerie de pasteluri. Așa le-am numit dintr-un bun început,
înrudindu-ți astfel măestria cu cea virtuozilor penelului.
Iar galeria de pasteluri avea menirea să cuprindă diferite tablouri din frumusețile naturii și de munca de la câmp.
Nu mi s-a șters din memorie nici admirația exprimată de Xenopol într-o epistolă către Iacob Negruț.
A, da, trimisă de la Berlin, mi se pare.
Întocmai, anul trecut, epistolă în care îi mărturisea că citise pastelurile de 10 ori, că ele închipuie o descripție pusă în mișcare, apoi cita din concertul de luncă versul
Toporaș ce se închină gingașilor lăcrămioare. Mi-a citit și mie Negruții scrisoarea.
Ei, să cot că plăcerile vieții câmpenești au aflat prin tine încântătoare tălmăcire poetică. Ai înseninat cu prezența lor revista.
Și nu în puține rânduri, o știi prea bine.
Te-ai gândit cam câte ai vrea să scrii?
Ei, cu cele ce urmează, mai fi așternute pe hârtie, cred că vor fi de toate 40. Da, să ieșim puțin din casă, iubite negri. Să mergem pe afară, să ne alinte raza soarelui cea caldă și virsul păsărilor din lunca mirceștilor.
Să ne îndreptăm așadar pașii către desul stejăriș, unde umbra cu lumina se alungă sufrunzi. Și să încercăm a vedea fluturii, flori zburătoare, drăgostindu-se pe alb sân de lăcrămioare.
Da.
Hei, lunca din Mircești. I-ai dat unui pastel numele ei, iar pastelul acela este ca și ea, minunat. Rău îmi pare că de data aceasta nu pot sta mai mult la dumneata. Mă cheamă acasă la Târgu Ocna treburi.
Iubite negri, o să-ți întorc vizita Să nu vezi grijă.
Cu drag te aștept și chiar să-mi stai mai mult. Știu, știu câtă bătaie de cap îți dau chestiunile ce ai a rezolvat la Societatea Academică Română.
Mai ales cu cele privind stabilirea ortografiei și totodată alcătuirea unei gramatici, a unui dicționar de limbă română. Lucru nevoios în timpul acesta de înflorire a latinismului ciparian.
Exact, exact. Etimologismul este împins acum până la absurditate. Da, știu că poți lupta cu o sârdie și folos când ți-o cere inima. Cu alte cuvinte, iubirea de țară.
Iubirea de țară. Am fost și fiu-om încă amândoi ostașii devotați, iubite negri. Îți mai amintești înflăcărarea noastră din anul 48?
Unde nu? Aceeași înflăcărare mi-a stăpânit apoi după alți 10 ani în frământul unirii mult visate. Ai luptat, ai scris emoționanta hora unirii. Dar câtă dezamăgire între ale politiceștilor i ți-ai încercat.
Datoria însă ne-am făcut-o. Împăcat, micuțetul.
Firește, firește, nu mai încape vorba. Mulțumit sunt că din totdeauna ne-a legat o frățească asemănare de idei și de simții.
O reciprocă stimă și admirație.
Da, da. Cât privește admirația ce-ți port, o cunoști. Veghează, dacă se poate spune astfel, asupra-ți fără contenire. Uite, îmi amintesc de pildă ce mult m-a mișcat lectura unui pastel publicat astă primăvară în Convorbiri. De nu mă înșel, da, în aprilie.
Bănuiesc că te referi la Bărăganul, nu-i așa?
Întocmai. Ei bine, emoția mea izvora și în aceea că nu pe meleagurile noastre îl scriseseși. Ci
în Franța.
Deci prin străine locuri unde te aflai doar pentru câtva timp. Am înțeles atunci puterea dorului de țară ce te cuprinsese. M-am înfiorat de o cucernică emoție și te-am îndrăgit mai mult, iubite Bart.
Nu ți s-a părut puțin cam sumbru pastelul acela, întrucâtva mohorât?
Doar într-o anumită măsură. Imaginile din care-i țesut îmi stărie, însă și acum în minte. Iar atunci aveam chiar impresia că pășesc pe negrul pământ al singurătății acelei amute, pe savana ei întinsă.
Lung ocean de iarbă.
Da. Pentru ca după câteva strofe să apară un pitoresc element de viață. Îngăduie-mi să rosesc acum o strofă de m-o ajuta memoria.
Să știu, fidelă, dragul meu negre.
Un car cu bivol negri a stat lângă fântână. Vreo doi români în soare și o sprintenă română încungiură cea unul ce fierbe fumegos pe foc și mai departe un câine roade un os.
Pe car un copilandru privește în depărtare. Îți mulțumesc în numele memoriei ce cu credință te slujește.
Ceea ce m-a uimit poate și mai mult a fost ideea dumitale de a-i alătura acestui element de viață, cum ziceam, un altul menit a marca progresul tehnic.
La zmeul cu aripi de foc și la gura de fier te gândești.
Ce vor aduce Bărăganului nouă și bogată viață. Știu de altfel ce emoționat ai fost iarna trecută când ai putut coborâ din tren la doar câteva sute de metri de casa aceasta. Se construise linia ferată pe Valea Siretului.
Și fusese inaugurată gara Micești.
De atunci ne-am putut revedea mult mai des și am putut gusta împreună din farmecul tehnic al acestor locuri.
Aburi ușor ai nopții ca fantasme se ridică și plutind deasupra lungii printre ramuri se despică. Râul Luciu se înconvoaie sub copaci ca un balaur ce în raza dimineții mișcă solzii lui de aur. Eu mă duc în faptul zilei, mă așez pe malul verde și privesc cum apa curge și la cotiria se pierde, cum se schimbă în vălurele pe prundișul unecos, cum adoarme la bulboace săpând malul nasipos. Când o salce pretoasă lin pe baltă se coboară, când o măreană saltă în aer după viespe sprintioară, când sălbaticele rațe se abat din zborul lor, bătând apa întunecată de un nour trecător. și gândirea mea furată se tot duce încet la vale, cu cel râu care în veci curge, fără a se opri din cale. Lung ca în jurul clocotește, o șopârlă de smarald, cată țintă, lung la mine, părăsind năsipul cald.
Preastimate domnule Maiorescu, țin să vă aduc mulțumire în numele meu și al confraților aci de față, membrii fervenți ai aceleiași societăți culturale Junimea, pentru dragostea cu care ați găzduit și în această seară a lui februarie 25 din abia pornitul an 1872 cuvenita ședință de lucru ce ne-a încântat spiritul.
Ce ne-a înflăcărat inimile, da, așa este, domnii mei, după cum bine o spune Iacob Negruțiu. Îmi dau seama că ne aflăm cu toții și acum după ce bardul nostru și-a încheiat lectura minunate sale producții de un Brava Roșie, sub puternica impresie a celor ascultate. De altfel, văd că starostele convorbirilor s-a și repezit ca un leu să-și face manuscrisul.
Bineînțeles, bineînțeles, v-aș putea chiar preciza de pe acum că legenda domnului Alexandrii o să ia foarte curând calea tiparului, că va apărea la începutul lunii mai.
Bine ai hotărât, iubite negruții.
Dar de ce numai curând?
Fiindcă sumarul numerelor de până atunci este complet, tot cu materiale de preț pentru cultura noastră.
Bănuiesc că unul dintre acestea va fi, parcă așa am înțeles dintr-o convorbire a noastră avută mai de unăzi, studiul domnului Maiorescu, direcția nouă în poezia și proza română.
Așa este. Iată că amicul George Panu v-a dezvăluit un foarte important punct din sumarul nostru de luna viitoare.
Suntem nerăbdători să aflăm cuprinsul domnului Maiorescu. Aș vrea să ne spuneți, tocmai fiindcă ne-am bucurat în seara aceasta de prezența bardului de la Mircești, cam ce referiri se leagă de numele său? Vă supără poate întrebarea mea?
Nu, nici de cum, domnule Carp. Articolul subliniază, între altele, harul de netăgăduit în virtutea căruia poetul, scriitorul Vasile Alexandrii, a știut dărui literaturii noastre neasemuitele sale pasteluri.
Aveți cumva la îndemână, profesore, o copie a manuscrisului, mai exact a paginii consacrate pastelurilor?
O voi găsi îndată. Am într-adevăr un text item acelui definitiv. O clipă, vă rog să caut. Dar de ce mă întreb, stimate negruții?
Fiindcă am vrea, văd dorința pe chipul tuturor, să ne-l citiți chiar dumneavoastră. Ar fi pentru confrații mei un material în premieră.
Da, uite, l-am găsit. Astfel că o să vă pot satisface dorința. Cap al poeziei noastre literare în generația trecută, poetul doinelor și al crimioarelor, culegătorul cântecelor populare, păruse aș fi terminat chemarea literară. Și nici atenția publicului nu mai era îndreptată spre poezie. O agitare stearpă preocupa toate spiritele. Deodată, după o lungă tăcere, din mijlocul iernei grele ce o petrecuse în izolare la Mircești și iernei mult mai grele ce o petrecea izolat în literatura țării sale...
Excelentă metaforă, domnule profesor! Vă rog să mă iertați că am îndrăznit să vă întrerup.
Poetul nostru reînviat nesurprinse cu publicarea pastelurilor și reproduc după aceea, în chiar miezul articolului, întregul pastel, oaspeții primăverii.
În fund... Pe cer albastru, în zara depărtată, la răsărit, sub soare, un negru punct s-arată. E cocostârcul tainic în lume călător.
Al primăverii dulce iubit prevestitor.
El vine, se înalță, în cercuri line zboară și repede ca gândul la cuibul se coboară.
Iar copilașii vesel cu pieptul dezgolit alerg sărind în calei și îi zic... Bine ai sosit.
Vedeți cât de bine îl știm cu toții. Nu-l încheiem acum, desigur, dar citarea lui întreagă în cuprinsul articolului este, desigur, binevenită. Vă ascultăm mai departe părerile oglindite în rândurile ce ați menit încântătoarele sale descrieri de natură. Vă ascultăm, domnule profesor.
Pastelurile sunt un șir de poezii, cele mai multe lirice, de regulă descrieri, câteva idile, toate însuflețite de o simțire așa de curată și de puternică a naturii, scrise într-o limbă așa de frumoasă, încât au devenit, fără comparare, cea mai mare podoabă a poeziei lui Alexandrii, o podoabă a literaturii române îndeopște. Aduc în continuare un alt exemplu de pastel intitulat Rodica.
Cred că, fără a socoti Rodica unul dintre cele mai izbutite pasteluri ale poetului, Această creație a sa respiră optimism, încredere nețărmurită în viață, în rodicia muncii.
Remarca într-o zi unul dintre confrații noștri că la Alexandrie natura nu devine refugiul unui învins social.
Ca la romantici. Subscriu acestei păreri, fiindcă într-adevăr am putea spune că pastelurile bardului sunt un im plin de încredere adresat țării și oamenilor ei, satului, țăranilor, naturii.
Da, 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 țăranii din poeziile sale, mai precis din pastelurile despre care vorbim acum, ne apar în desfășurarea muncilor obișnuite.
E, poate că am idealizat uneori, nu credeți?
Depinde totuși de optica celui care analizează lucrurile. Dacă le analizează din acest unghi. De netăgăduit însă rămân robustețea, sănătatea morală pe care le degajă. Nu întâlnim în ele niciun conac, niciun parc.
Nici o castelană languroasă, ori visători anacronici.
Conținutul uman, trebuie să o recunoaștem, se dovedește fără îndoială mai palid.
Preponderent, menținându-se până la urmă tot cadrul natural.
Ei, dragi semeni de condei, văd că ne-am antrenat în discuții, răpindu-i astfel profesorului posibilitatea de a ne arăta cum și-a încheiat meditațiile asupra liricii descriptive a lui Alexandrie.
Nu văd în asta pricină de supărare, întrucât eu însumi am simțit nevoia să lărgesc câmpul discuției noastre. Așadar, afirm mai departe în articolul amintit că am putea cita absolut toate pastelurile, nu doar două, fără să întâlnim vreodată simțiri meșteșugite, extazieri și disperări de ocazie, ci dimpotrivă, pretutindeni concepție naturală.
Și un aer răcoritor de putere și sănătate sufletească. Am reținut finalul acesta încă de la prima lectură a articolului în redacție.
Frumos profil literar al pastelurilor ați izbutit să creionați, domnule Maiorescu.
Mă bucură opinia domniilor voastre. Ea este de fapt un omagiu adus poetului Alexandrie și regret că a trebuit să părăsească adunarea imediat după încheierea lecturii poemului Dumbrava Roșii. Ca și mine, ar fi citit pe chipurile celor de față bucuria născută din admirația de frumos.
Într-adevăr, adică mulțumire. Ar fi încercat, deși ar fi trecut privirile peste adunare, fiindcă atunci ar fi deslușit în ochii noștri omagiul despre care a vorbit acum profesorul și criticul Titu Maiorescu.
Firește, firește, suntem cu toții de aceeași părere. O împărtășesc cu sinceritate și cei mai puțin vorbăreți în adunările noastre. Până și domnul Pogor și-a vărât de data aceasta în teacă stiletul ironiei.
Poți fi mândru, iubite negruții, că l-ai știut atrage pe bardul de la Mircești în cercul de colaboratori ai convorbirilor literare. Poate, dacă nu-i cerai cu atâta stăruință atunci în scrisoarea dumitale...
Da, să-mi trimite neapărat ceva nou. Da, ceva nou, așa i-am scris.
Poate nu se nășteam îngăduiți a spune, deși sunt cel mai tânăr dintre domniile voastre, da, poate nu se năștea salva aceasta de preț pe care o închipuie pastelurile.
Chiar după cel din tâi apel al meu, poetul m-a mulțumit peste măsură, trimițindu-mă în redacție, în mai multe rânduri, vreme de 2 ani și mai bine câte o... baniță de pastel.
De altfel, chiar astfel își denumea la un moment dat porțiile de materiale expediate la redacție.
Când a trimis, iertați-mă întrebarea, prima baniță?
Îți pot răspunde cu exactitate, domnule Panu. În martie 1868.
Cu mare și îndreptățită grabă, ele au apărut apoi în numărul de la 1 aprilie.
Pentru oricine citește pastelurile, este limpede un lucru. Că ele nu ne apar doar ca un decor descris din afară. Simțim în fiecare dintre ele, paralel cu elementul descriptiv, și trăirile intime ale poetului.
Participarea lui la însăși realcătuirea tabloului.
Da, aveți dreptate. Cine nu percepe cu emoție cât de îngrozită îi este, de exemplu, imaginația în fața orizonturilor boreale, a gerului scitic?
Ce ne amintește de Ovidiu, miezul iernii sau iarna, sunt într-adevăr grăitoare în sensul celor sugerate acum de către Panu. Ei bine, și atunci, îndrăgostitul de soare...
Ale cărui razii se întâmplă să le vadă călătorind până și pe aripele întinse ale șirurilor de cocoare.
Simte nevoia să reintre într-o atmosferă senină, să audă și să ne facă să auzim.
Clopoței unei sănii, meniți a spulbera sinistrul vis al unei ninsori totale. Într-o sanie ușoară care trece peste văi, în văzduh, voios răsună clinche de zurgălăi.
Dar dumneata, domnule Negruții, ca întâi cititor al acestor încântătoare producții ce-ți soseau la redacție, ai avut cumva preferințe? Ai îndrăgit mai mult pe unele decât pe altele?
Interesantă întrebarea domnului profesor Maiorescu.
Mă rog, nu mi-e greu a vă da un răspuns.
De prețuit, le prețuiesc pe toate. Doar unul dintre ele mi-a mers parcă și mai de-a dreptul la inimă. Da, m-a încântat peste măsură. Este vorba de Concert în lungă.
În poiana tăinuită, unde zbor luciri de lună, floarea oaspeților lungii cu grăbire se adună, ca să asculte o cântăreață revenită în primăvară din străinătatea neagră, unde-i viața mult amară. Roi de flăcări ușurele, lucioli scânteietoare, trec în aer, stau lipite de lumânărele în floare, răspândind prin crengi, prin tufe, o văpaie albăstrie, ce mărește în mezul nopții dalba lungii ferie. Iată vin pe rând pareche și pătrund cole în poiană, bujorelul vioi rumen cu nătuța odoleană, frățiori și romanițe care se ațin la drumuri, clopoței și măzărele îmbătate de parfumuri. Ele merg, se adună în grupe, se feresc de buruiene și privesc sosind prin aer zburători cu mândre pene. Dumbrăvenci, granguri de aur ce au cuiburi de mătasă, ciocârlii, oaspeți de soare, rândunele oaspeți de casă. Mierle vișuie rătoare, cucul plin de îngânfare, gaița ce imitează orice sunete bizare, sticleți, presuri, macalendrii ce prin tufe se alungă și duioase turturele, cu dor lung, cu jale lungă. Iată vin și cândăcei în clamide smălțuite, iată greieri, iată fluturi cu aripioare podruite și culbeci care fac coarne purtându-și casa în spinare. La ivirea lor poiana clocotește în hohot mare. Dar tăcere, sus pe un frasin, un lin framăt se aude. Toți rămân în așteptare, cântăreața încet prelude. Vântul tace, frunza deasă stă în aer neclintită. Zbopânză de lumină, lunca pare adormită. În anopții liniștire, o divină melodie, ca suflarea unui geniu printre frunzi, alin, adie. Și tot crește mai sonoră, mai plăcută, mai frumoasă, până ce umple întreaga lungă de o vibrare armonioasă. E privighetoarea dulce, care spune cu uimire tainele inimii sale, visul ei de fericire. Lumea întreagă stă pătrunsă de ei cântic fără nume, macul singur, roș la față, doarme dus pe cea lume.
Așteptăm cu nerăbdare, cinstiți oaspeți. Poftim, vă rog să luați loc.
Mulțumim.
Bardul nostru drag a și venit.
De câteva clipe doar am bătut la ușa lui Negruții. Ne așteaptă cafeaua, zice prietenul nostru, gazdă bună ca întotdeauna. Ce faceți? Unde l-ai întâlnit pe Carp, iubite Gane, de-ați ajuns împreună?
La redacția Convorbirilor, unde am avut puțină treabă cu Pogor și cu Xenocol.
Dintr-un început am dorit să vă aducem sincere felicitări pentru cele două pasteluri chineze. Nu am avut prilejul să vă întâlnim de când au apărut, așa că vă rugăm să primiți acum expresia simțămintelor noastre de admirație.
Mă asociez celor doi prieteni. Eu însă doar reînnoindu-mi felicitările respective, deoarece mandarinul a apărut în Convorbire în chiar toamna acestui an. Septembrie, dacă nu mă înșel.
Exact. Iar pastel chinez, nu de mult în revista Contemporană. Nu credeți, domnule Alexandri, că aceste două frumoase și neașteptate producții din partea autohtonului dumitale Condei ar putea alcătui o, să zicem așa, încheiere a întregului ciclu al pastelurilor?
Ce ți-a venit, iubite Gane, să te gândești la o încheiere? De unde știi că același Condei nu ne va mai dărui și alte fermecătoare tablouri de natură?
Nu l-ai înțeles, dragul meu Negruți, nu l-ai înțeles. Eu însă cred că da. Știind, ca și mine, ca și dumneata de altfel, că domnul Vasile Alexandrie începe a-și strânge opera chiar din acest an, 1875, într-o ediție completă, amicul Gane a gândit așa cum a gândit.
Oricum, locul pastelurilor în ediție completă, precum însăși succesiunea lor în înăuntru ciclului, numai domnia sa este în măsură să-l hotărească.
Uite, dacă vreți, cea mai bună dovadă că așa stau lucrurile ar fi chiar faptul că are de gând, mi-a spus, să așeze în fruntea ciclului Pasteluri seriile de la Mircești, scrise mult mai târziu decât celelalte.
Mai exact în 73, tot în revista contemporană publicată.
Ca și Pastelul chinez. E, am iertat, iubite Bart, trădarea ce m-ai făcut nepublicându-le nici pe unul, nici pe celălalt la convorbit.
Ei, dar să revenim, dacă doriți, la mai noile producții care mult ne-au încântat.
Delicate ca niște desene pe porțelan sau pe matase. Izbutită notație descriptivă, fiorul care umple inima poetului de o sacră melodie melancolică, impresionează mult la lectură.
Ai dreptate, Carp. Ca și în numeroase alte pasteluri ale sale, descoperim încă o dată minunata înfrățire dintre destinul contemplatorului și destinul naturii.
O natură în care apar măestrii desenate galerii cu mari lanterne și cu sprintene coloane.
Papagali, verzi, roși și galbini, iubitori de dezmierdări.
Un canal cu poduri strâmte, ci ca arcuri se întind.
Iar alor margini cizelate în șiraguri de inele, poartă zmei cu ochi fantastici, care în noaptea se aprind.
E, da, o natură în care lumina pare să joace în plăsmuirea imaginilor un rol precumpănitor. O strofă doar din mandarinul să-mi dați voie a cita acum. O deschisă galerie unde a soarelui lumină se strecoară în arabescuri prin păreții fin de lac, prelungește colonada pe o fantastică grădină ci mireasmă flori de lotus în oglinda unui lac.
Socot că bardul nostru vedește în pastelurile acestea o deosebită pricepere în tehnica picturală.
Și fiindcă a venit vorba de acest lucru, vă pot spune, dragii mei, că am întâlnit de curând confrați care, citindu-le, mi-au spus că s-ar face simțită în pastelurile chineze anume apreciere de impresionism, anume înrudire cu acesta.
N-ați zice, adică așa de repede să te fi supus influenței noului curent de foarte puțină vreme afirmat în pictură?
Văd că prietenul negruții se îndoiește de o părere ca aceasta ce-i drept cutezătoare. Eu însă aș înclina să o adopt și mai mult chiar să-l socot pe bardul nostru cel dintâi poet impresionist.
Mă alătur dumitale, iubite Gane. Consider întemeiată filiația.
Mă rog, la urma urmei am putea susține filiația despre care vorbiți cu destule exemple. Și nu doar din pastelurile chineze mai adineori pomenite. Da, într-adevăr.
Da, firește, deoarece nu puține sunt tablourile de natură din pastelurile domnului Alexandri care ne-ar îndritui să dezlușim în viziunea sa poetică una de pictor impresionist. În cositul, de exemplu, umbra devine la un moment dat culoare.
Bănuiesc la ce imagine te referi. Iarba coaptă strălucește, ea se clatină în vânt și a ei umbră, lin, se mișcă în dungi negre pe pământ.
Da, chiar la ea mă refeream, dragul meu Gane. Și totodată la o alta în care atât de neașteptat aflăm cum că umbra pare verde.
E bine, întrucât văd că discuțiile noastre au intrat pe un făgaș ca acesta, captivant de altfel, l-aș întreba pe iubitul nostru bard dacă nu cumva ar socoti că și un pastel ca Malul Siretului ar putea fi citat în fruntea exemplelor menite a-l considera pe autorul său un impresionist.
Întrebarea ce îmi pui, dragul meu negruții, poate fi lezne și pe bună dreptate preschimbată într-o afirmație. Da, într-o afirmație pe care aș încuvința-o.
Atunci și eu mă îngădui să exemplific cu însăși prima strofă, care îmi pare nespus de bogată în senzații coloristice directe. Mă va ajuta bardul dacă mă voi poticni cumva?
Aburii ușori ai nopții ca fantasme se ridică și plutind deasupra luncii printre ramuri se despică. Râul luciu se încovoaie sub copaci ca un balaur ce în raza dimineții mișcă solzii lui de aur.
Oricum, mi-aș permite să susțin că tot pastelurile chineze rămân mai grăitoare sub aspectul unui eventual paralelism cu impresionism.
Dragă Carp, ai spus acum un lucru interesant. Într-adevăr, cred că mai degrabă despre un paralelism am putea vorbi în privința aceasta decât despre o influență directă.
Sau cine știe dacă în viitorime nu vor exista critici literari care să mă socoate chiar un precursor al poeziei impresioniste. Da, luați-o ca o glumă, dragii mei.
Dacă nu vă este cu supărare, v-aș propune să ne reîntoarcem puțin la pastelurile chineze.
Ții mult să o facem, iubite Gane.
Firește, așa se și cade. Să ne încheiem cu toții părerile care am început anile împărtăși astăzi. Aici.
În această atât de plăcută întrevedere, îi dau dreptate micului Gane. În ce mă privește, aș vrea să pun în lumină, păstrându-mă pe linia discuției noastre privind înfrățirea cu impresionismul, o notație surprinzătoare. Aceea în care poetul Alexandrii conjugă umbra frumoasei chinezoaice cu oglindirea ei în mediul lichid.
Odată cu traversarea podului, umbra ei pe fața apei de pe pod, ușor plutind, cu o mișcare voluptoasă, trece lin și se oprește.
Pe o joncă, unde șade un om tânăr pescuind, el tresare, înalță ochii și cu dragoste zâmbește.
Și mai surprinzătoare, cu deosebire în ultima strofă a pastelului chinez, este ideea poetului de a răsfrânge în artă o realitate palpabilă.
Exact! Ideea concretizată în imaginea acelui bătrân care de sus, dintr-un turn, fixează cu penița pe hârtie de orez idila înfiripată între fica mandarinului și tânărul ce pescuiește.
E, dar revenind la cele spuse aici, mai găsesc interesantă, zice chiar pasionantă, chestiunea aceasta unor posibile filiații dintre pictori și scriitori. În genere vorbim...
Și chiar din înlăuntrul aceleași tagme, a scriitorilor, de pildă. Îți mai amintești, iubite prieten, ce remarcă am făcut asupra pastelului poem Miezul Iernii? Căci poem ar putea fi socotit fiecare pastel în parte.
Cum să nu? Mi-ai vorbit atunci despre Baudelaire și binecunoscuta poezie corespondențe, referindu-te mai ales la strofa Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios ca în altele coloane unui templu măestos... Și pe ele se așează bolta cerului senină, unde luna își aprinde farul tainic de lumină. Și nu te-am contrazis, îți amintești, nu? În artă, asemenea lucruri sunt cât se poate de firești.
După cum tot firești și deloc întâmplătoare ne apar în pasteluri filozofice analogii ce se statornicesc între om și natură.
Așa este, așa este, dragul meu Negruții. Cine ar putea uita de pildă versul care încheie sfârșitul de toamnă? Omul trist cade pe gânduri și se apropie de foc.
Sau frumoasa reflecție din pastelul iarna. Soarele rotund și palid se prevede printre nori ca un vis de tinerețe printre anii trecători.
Sau numai puțin încântătoarea comparație din malul Siretului. Și gândirea mea furată se tot duce încet la vale, ca cel râu care în veci curge fără a se opri din cale.
Cu toate acestea, ușoara melancolie care se desprinde din asemenea cugetări nu umbrește câtuși de puțin unul dintre cele mai vii simțăminte ale poetului, dragostea de viață.
Ai intuit perfect lucrul acesta, Gane, perfect! O dragoste de viață în care munca și iubirea...
Ocrotite de natură,
nu? Întocmai, da, în care munca și iubirea se desfășoară armonios, curg lin împreună, ca și netulburată aperindarea celor patru anotimpuri. Câtă nestăvilită bucurie aflăm, de exemplu, în ultima strofă a pastelului dedicat, ca să zicem așa, oaspeților primăverii. Ne-o poate reaminti chiar plăsmuitorul ei?
Dacă doriți. Ah, iată primăvara cu sânii de verdeață. În lume-i veselie, amor, sperare, viață. Și cerul și pământul preschimbă sărutări prin raze aurite și vesele cântări.
Legate de această năvalnică dragoste de viață, se păstrează în stihurile poetului nostru și o anume admirație față de munca truditorilor de pe ogoare.
Mi-ați înțeles de ce lanul intim și sincer îndreptat către lauda muncii țăranului nostru, deși în această privință
Deși în planul acesta am recurs poate mai mult la notații. Sfântă muncă de la țară, izvor sacru de rodire, tu legi omul cu pământul în o dulce înfrățire.
Sau la sugerarea câte unei acțiuni sau a câte unui gest simbolic, nu-i așa?
E, și atunci, mă rog, știu și eu, mi s-ar putea aduce învinuirea că nu am știut zugrăvi cu mai multă stăruință truda țăranului nostru. Că m-am oprit doar la împlinirile de o clipă, la bucuriile lui senine.
S-ar putea să ai dreptate, iubite prietene. Dar dacă ai îngădui, eu aș putea, zic, să găsesc o tălmăcire a gândului care văd că te frământă. Da. Atitudinea dumitale izvorește dintr-o convingere. Dintr-una potrivit căreia, dacă reforma agrară a lui Cuza și Cogălnicianu, săvârșită cu mai bine de 15 ani în urmă, ai fost pe deplin încredințat că de aici înainte țăranul avea să fie fericit.
Așa este, dar vezi dumneata, semne dintre acestea încă nu s-au arătat, o știm cu toții.
Poate, însă cât de emoționante sunt, sugerând antica simplitate și măreție, gesturile țăranului văzute de poetul Alexandrii. Harnici și semănător, de pildă, cu sacul sub sioară, pășesc în lungul brazdei pe fragedul pământ, pe culme, pe vâlcele se suie și coboară, zvârlind în alor cale sămânța după vânt.
Pentru ca mai apoi, în alt pastel, ei să adune rodul în căpițe, să clădească stoguri. Iată vin cosașii vesel, se pun rând. Sub ador coasă, câmpul ras rămâne verde ca o apă luminoasă. Unii brazdele răstoarnă, încăpiți alții le adună, le clădesc apoi în stoguri și cu stuh le încunună.
Cât de vie este zugrăvită, între altele, mișcarea coasei în secerișul, nu-i așa? Și cât de poetică imaginea.
Secera, crai nou de moarte, mereu taie, spicul cade.
Ne amintesc tablourile acestea, nu credeți? De George cele latinului Virgiliu?
Da, sau de Victor Hugo?
Aprecieri de felul acesta nu fac decât să mă onoreze, dragii mei.
Ai glorificat munca de la țară în imagini senine. Iubești cu statornicie pe oameni legați de glia strămoșească, astfel că nu trebuie să îngădui nemulțumirii să-ți pătrundă în suflet.
Ziori de ziua se revarsă peste vesela natură, previstind un soare dulce, cu lumină și căldură. În curând și el apare pe orizontul aurit, sorbind roa dimineții de pe câmpul înverzit. El se înalță de trei suliți pe cereasca mândră scară și cu raze vii sărută june flori de primăvară, de diței și viorele, brebenei și toporași ce răzbat prin frunzi uscate și s-arată drăgălași. Muncitorii pe-alor prispe dreg uneltele de muncă, păsărelele-și dreg glasul prin hugeacul de sub lungă, art movili buruienoase scoțând fumuri cenușii, cai zburtă prin ceaieruri turma zbeară la pășune, miei sprinten pe colnice fug grămadă în răpigiune, și o blândă copiliță, torcând lâna din fuior, paște popocei de aur lângă un limpede izvor.
Mă ierți o clipă, prietene Panu.
Da, sigur.
Să desfac scrisoarea mea adineori primită de la Nicu Gane. Așa. Va să zică 8 octombrie 1905. Iubite Jacques, ești rugat de comitetul erijării statuii lui Alexandrii să binevoiești a trimite câteva rânduri spre a se însera în albumul comemorativ ce se pregătește pentru solemnitatea inaugurării monumentului. Numele tău nu trebuie să lipsească din acest album, deoarece până la moartea lui Alexandrii ai fost mai mult decât noi toți în cele mai strânse legături de prietenie și colegialitate cu el. Trimite fie și numai câteva rânduri pe adresa mea.
Firește că le voi trimite și ne întârziat, nu-i așa? Sunt informat că inaugurarea monumentului are loc la sfârșitul acestei luni.
Întocmai. Mă voi sfătui în unele privințe și cu domnul Maiorescu, chiar astăzi.
Trece pe aici?
Da, așa mi-a făgăduit. Dacă nu mă înșel, chiar iau pașii. Mă duc să-i deschid.
Ce faci, stimate domnule Panu? Te salut! Ai început scrierea amintirilor de la junimea, după cum ți-ai propus?
Da, am început, dar gata, nu voi fi decât peste 2-3 ani.
Foarte bine. Lucrul cu temei, așa se cere făcut. Dar dumneata, negruții, ce treabă mai urgentă ai acum?
Asta și vorbeam cu amicul Panu. Am a scrie câteva rânduri pentru albumul ce se va tipări odată cu inaugurarea monumentului Alexandrei.
Da, știu. Mi-a spus Gane că va apela la dumneata, era firesc. Apropo, m-am întâlnit de unăs cu tânărul prozator Ardeleana Grbiceanu. Se afirmă, băiat.
Îi apare curând vreun volum?
Da, un volum de povestiri. De la țară se numește. L-am informat și pe el despre comemorarea lui Alexandrei. S-a îndoioșat. Își amintea emoționat că îl cunoscuse cu ani în urmă și că de atunci i-a urmărit cu fidelitate meritoasa ascensiune literară. A adăugat că îl prețuiește mai ales pentru legendele sale istorice și pentru lirica lui descriptivă, pastelurile. A subliniat apoi, cu aceeași sinceră emoție, o idee care mi-a plăcut. Anume aceea că Vasile Alexandrie a știut să cânte ca nimeni altul frumusețea neîntrecută a pământului românesc.
Este adevărat. Minunatele tablouri de natură ale rapsodului nostru național vor rămâne pe vecie unul dintre juvaierele literaturii române.
Pot afirma că este tot ceea ce s-a scris mai frumos până la Eminescu. L-am putea socoti, dacă vrei, un singur poem născut într-o zi de iarnă la gura sobii,
cu serile la Mircești,
și încheiat după ce a cuprins în plămada lui viața celor 4 anotimpuri, tot în fața focului, din aceeași odaie, cu iarna vine, cercul se închide.
Poezia pastelurilor trebuie citită cu grijă. Ea nu se pierde în vag. Atinge simțirea cititorului.
Deși ar fi putut cădea sub diferite influențe, Alexandria a rămas curat în gândire și personal în alegerea mijloacelor artistice.
De aceea nu întâlnim în creația sa nici faimoasă opoziția lui Rousseau dintre sălbăticie și civilizație, nici năzuința spre un pitoresc convențional,
ca la poeții parnasieni, nici fuga de viață,
sau disperată atitudine romantică.
Poetul nostru a evocat voit natura domestică, anotimpurile cu geometrica lor echilibrare,
precum și câmpeneștile activități din cuprinsul lor.
A preamărit sfânta muncă de la țară, izvor sacru de rodire, ce leagă omul cu pământul într-o dulce înfrățire.
Remarcăm cândva, într-o discuție purtată cu alți condeieri, că cine știe citi așa cum se convine pastelurile, poate descoperi în țesătura lor trăsături poate mai puțin comentate până acum de către critică.
Foarte interesant. La ce vă referiți, domnule profesor Maiorescu?
De pildă la pitorescul detaliului miniatural și chiar la umorul din câteva pasteluri.
Cabradul, nu?
Da, exact. Întregul pastel este construit pe o viziune umoristică a naturii.
Prin aceea că bradul întreține monologuri interioare cu iarna ceara vrăjitoare. În zadar, urgie crudă, lungești noaptea întunecoasă și râzând de-a lumei trudă, scurtezi ziua luminoasă. În zadar împui povară de zăpadă și de gheață, fie iarnă, fie vară, eu păstrez a mea verdeață. Cum spuneați ceva și despre detaliul miniatural?
Da, cred că se referă între altele mai ales la concertul în luncă. Adevărată descripție miniaturală pusă în mișcare.
Da, sau poate la bătlanul din finalul pastelului Balta, care, pășind molcom pe mal, gândește calm. Nu-i pieirea lumei, vânătorul e poet.
Aveți dreptate, dragii mei. La toate acestea mă gândeam și la altele destule, ca de pildă la Nostima Veveriță din Sania.
Ați afirmat odată într-o referire scrisă, în care despre mijloacele artistice folosite în literatură era vorba, cum că elementul fantastic, categoria fantasticului, este nu rareori îndrăgită de către condeierii noștri.
Da, am afirmat. Însă la Alexandrie este mai puțin vorba de un fantastic imaginativ, cât despre unul de limbaj.
Preferând atunci hiperbola, de altfel, decorul încremenit din miezul iernii Este într-adevăr un decor fantastic.
Precum unele din pastelurile cu nucleu epic.
Cu nucleu epic?
Da, da, fără îndoială că Iacob Negruțiu se duce cu gândul la producții ca Noaptea Albă, Prier și Fata Iernii, Vântul de la miază zi, Poiana fermecătoare. Totuși, chiar când elementele închipuind decorul se dovedesc numeroase, respectivele creații tot legende rămân, este cert.
De reținut ar fi însă faptul că în desfășurarea epică a lor, poetul nu a trecut cu indiferență pe lângă tot ceea ce constituie exteriorul în care se petrec întâmplările.
Din acest punct de vedere ai dreptate, așa este. Într-adevăr, mulți au plăcut bardului legendele ca și tot ce înseamnă bogat izvor de creație populară, de folclor.
Știm doar cât de însemnată este contribuția lui Alexandrie în privința prețuirii ce trebuie acordată literaturii populare. De neuitat rămâne statornicita lui strădanie în culegerea folclorului românesc,
în selectarea și mai cu seamă descoperirea poeziei noastre populare.
Eu cred că până și aplecarea de a înfățișa natura sub cele două aspecte antitetice, unul stimulator al vitalității, vara, primăvara, însemnând tinerețe, altul paralizant, iarna, sinonimă cu bătrânețea, își află obârșia tot în literatura populară.
Nu ești deloc departe de adevăr, George Panu. Chiar și poetizarea peisajului, ridicarea lui la expresia unei valori psihice, ar avea socot tangență cu anumite convingeri ale omului din popor, cu înțelegerea frumuseților naturii. Rămâne de netăgăduit faptul că Vasile Alexandrie a dat un puternic impuls poeziei românești moderne.
Și că termenul de pastel de el instituit se va păstra ca atare în terminologia literară românească. E atât de potrivit pentru genul căruia se adresează, atât de potrivit.
Vorbești cu un patos vrednic de laudă despre bunul dumitare amic. Iar de mângăduiți, aș întregi emoționantul portret schițat acum, adăugând că omul acesta, bardul de la Mircești, cu 20 de ani mai vârstnic decât întemeitorii junimii, recunoscut de către toți ca unul dintre cei mai de seamă scriitori ai țării, părtaș al mișcării pașoptiste și al unirii, a constituit pentru tinerii junimiști un mare patronat literar.
Monumentul și albumul ce-i vor fi în curând consacrate vor reuni, desigur, în jurul lor, la ziua hotărâtă, mulți prieteni, precum și mai noi admiratori care nu l-au putut cunoaște. Acest lucru mă tulbură adânc. Avea cultul prieteniei și, întrucât despre acest lucru vorbim în clipa dată, aș vrea să vă citesc una dintre scrisorile lui adresate unui alt prieten, lui Ion Ghica. Da, am găsit-o. Când am citit-o pentru întâia oară, așa, în gând, m-am simțit cuprins de o nostalgie. Și parcă l-auzeam Aevea mărturisindu-se prietenului.
Mircești, decembrie 1883. Seara, când perdelele sunt trase, cad pe gânduri privind la salamandrele din sobă. O melancolie adâncă pătrunde în sufletul meu, pe când viscolul vâjește prin horn, iar pentru ca să o alung, adun cu mintea împrejurumi pe unii din contemporanii noștri ce se bucură de viață și răsfoim împreună albumul suvenirilor noastre.
Bate vânt de primăvară și pe mugurii deschide. Vântul bate, frunza crește și voioasă lunca râde. Sub verdeața drăgălașă dispar crengile pe rând și sub crengile umbroase mierla sare șuierând. O minune, farmec dulce, o putere creatoare, în oricare zi pe lume iese câte o nouă floare. Și un nou glas de armonie completează imnul sfânt ce se înalță către ceruri de pe veselul pământ. Tot ce simte și viază, feară, pasăre sau plântă, în căldura primăverii naște, saltă, zboară, cântă. Omul își îndreaptă pasul către desul stejăriș, unde umbra cu lumina se alungă sub frunziș. El se duce după visuri, inima lui crește plină de o sacră melodie, melancolică, divină, de o tainică vibrare, de un avânt inspirator, ce aduc în pept suspinuri și în ochi lacrimi de amor. Este timpul reînvierii, este timpul reînnoirei și a sperării zâmbitoare și a plăcerii și a iubirei. Pasărea-și gătește cuibul, floarea mândrelei culori, câmpul via sa verdeață, lanul scumpelei comori. Luncă, luncă, dragă luncă, rai frumos al țării mele, mândră în soare, dulce în umbră, tainică la foc de stele, ca grădinile Armidei ai un farmec răpitor și siretul te încinge cu al său braț desmierdător. Umbra ta răcoritoare, adormindă, parfumată, stă aproape de lumină, prin poene tupilată. Ca o nimfă pânditoare de sub arbori înfloriți, ea la sânul ei atrage călătorii fericiți și încântă și îmbată și aduce la uitare prin o magică plăcere de parfum și de cântare, căci în tine, luncă dragă, tot ce are suflet grai, tot șoptește de iubire în frumoasa lună mare.
Ați ascultat Pasteluri de Vasile Alexandrii, scenariu de Elza Grozea. Au interpretat Emil Hosu, Ion Pavlescu, Constantin Dinulescu, Mihai Din Vale, Ștefan Velniciuc, Corado Negreanu, Nicolae Pomoje, Mirela Gorea. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Leonard Popovici.